Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri tak menjawab soalan saya sepenuhnya. Sebab kita melihat pada hari ini keadaan apa yang berlaku di luar sana, lebih-lebih lagi apabila nak raya ni, macam-macam yang telah pun dialami oleh peniaga, dan kita melihat hari ini kenaikan barangan di luar mencanak-canak naik. Jadi saya ingin bertanya, apakah jaminan ataupun apakah perancangan khusus daripada pihak kerajaan untuk mengenal pasti supaya penguatkuasaan yang ada di pihak kementerian supaya dapat menangani isu ini, terutama sekali apabila ada pengumuman untuk ditamatkan tepung yang mana sebelah yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri baru-baru ini, dan boleh tak bagi tahu apakah perancangan khusus daripada pihak kerajaan berhubung dengan subsidi tepung gandum kegunaan yang terpaksa ditamatkan, dan adakah tindakan telah diambil itu mengambil kira unjukan kenaikan harga makanan berasaskan tepung di kala keadaan ekonomi yang tidak menentu? Terima kasih Yang Berhormat. Jawab teruslah.
Silam. Terima kasih Yang Berhormat. Tapi saya kena jawab juga apa yang Puan nak cakap. Yang Berhormat lupa ke? Sebelum PRU 15, telur langsung tak ada dalam pasaran. Sebelum
PRU 15 tu.
Ya, ya, Yang Berhormat. Ya,
13, 14, soalan banyak. Maksudnya jawab je lah soalan. Tak payahlah nak
bayar telur politik tak
dalam dewan.
Yang Berhormat. Sebelum pagi raya, Yang Berhormat.
Pagi-pagi. Tanah, bukan cara dia macam ni.
Saya tahu. Saya tahu Yang Berhormat
speaker. Dari kerajaan. Saya tahu. Dia ada jawab dulu. Kalau tahu. Saya jawab, apa pagi?
Baik, terima kasih.
Okay. Sebab tu saya kata, Yang Berhormat Majlis nak kena ingat, Oktober tahun 2022, telur langsung tak ada dalam pasaran. Minyak 5 kilo waktu sebelum PRU RM35. Sekarang 5 kilo RM25. Yang Berhormat cakap pasal, kena bercakap berfakta berkenaan dengan tepung. Tan Sri Tua, beri saya peluang untuk menjawab. Pada butiran, pada bajet 2023, ada butiran 040600, iaitu subsidi tepung gandum kegunaan am RM40 juta. Pada bajet 2024, butiran ini tiada